تصویر نمبر چار، یعقوب دی خدا نال ملاقات۔ یعقوب اپنے وطن وچ واپس جانا چاہندا سی، پر او عیساؤ کولوں ڈردا سی۔ جیڑا بندہ دوجیاں نال دھوکھا کردا اے، اونوں بدلے دا وی ڈر رہندا اے۔ ایک راتیں ایک بندہ یعقوب دے کول آیا، اونے یعقوب دے نال ساری رات کشتی کیتی۔ جد سورج اگن لگا تاں اس بندے نے یعقوب دے پٹ نوں اندرلے پاسیوں ہاتھ لایا تے پٹ دا جوڑ ہلا دتا۔ تد یعقوب نے جانیا کہ اے بندہ خدا ولو ہے۔ ہن یعقوب مقابلہ نہیں کر سکتا سی، پر انہیں آکھیا، جد تیکر توں مینو برکت نہیں دیندا، میں تینوں جان نہیں دیاں گا۔ انج اس بندے نے یعقوب نوں آکھیا، تیرا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوئے گا۔ اسرائیل دا مطلب ہے او شہزادہ جنہیں خدا دے نال کشتی کیتی تے زور ازمایا۔ خدا یعقوب نوں جیڑا کہ دھوکھے باز سی کمزور کرنا چاہندا سی تاں جو او اس نوں بدل سکے۔ اسرائیل سلامتی نال اپنے خاندان وچ آ گیا، او ایک وڈی قوم دا باپ بنیا جیڑی خدا دی عبادت کردی سی۔ سجنوں، جد اسیں دوجیاں نوں دھوکھا دیندے ہاں تے اسیں خدا دے طریقیاں دے خلاف جنگ کرنے ہاں، پر خدا نے اپنے پتر نوں بھیجیا جیڑا سانوں بدل دیندا اے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔